Azatlık Radyosu sunuyor. Yirmi beşinci mart, çarşamba günü Azatlık dolkunlarında. Gruziyada hükümetke qarşı gayiplevler bilen qolğa alular devam ete. Rusiya hem Gruziyanın nizağı bilen birge başlangan məğlumat soğuşu da tınmay. Rusiyada soğuşunu Gruziya başlağanı durunda film kürsetiləşek. Şimbe günü Totar İctimai Üzəginin birinci qurultayının 20 yıllığına bağışlangan jiyin ödeşek. Milli hərəkətinin bir ölüşü rəsmilərinin yerdəminə ümid etə. Bina bunlar haqında bugün Azadlıqda sülüşür biz sonlu xəbərlərdən son.
Azatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Dünya yanalıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. AQŞ Prezidenti Barack Obama uz idaresinin iqtisadi krizisqa qarşı her yaqlap kirashuun hem terakiyat bilgileri kuruun bildire. Rusiya Premier-Minister Vladimir Putin, işten uz tilagi bilen kitüşlerge de işsizlik aqşası tülenişek dedi. Bəysiz Dövlətlər Birdəmliqinin məxsus xizmətləri yaqın arada iqtisadi krizis, sosial krizisqa əvrilirgə mümkün dib kisətə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Qiraqdağı Kürt jitəkçiləri bilən mühim süyləşülər ütkərdi. Xəzir bu həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumət. Washington. AQŞ Prezidenti Barack Obama uz idarəsinin iqtisadi krizisqa qarşı hər yaqlap kirəşuun həm tərəqiyyət bilgiləri kuruun bildirə. Resesiyadan olcığan amerikanlarını uz strategisinə şandırğa tırşuşu Obama mını matbuğat uşraşuunda itti.
We've put in place a comprehensive strategy designed to attack this crisis on all.
Biz bu krizga har yoqlab hujum etu strategiyasi buldirdik. Bu ish o'rinlari bo'ldiruv, javobli uy xo'jalarini yordam etu, burchga o'xsha beruvni yo'ngartu ham iqtisodimizning uzun muddatli o'sish strategiyasi. Ham biz bu taraqqiyot belgilarini ko'rada boshlaymiz dedi Obama. Obama 2010 yilga 3.5 dan ortiq trillion dollarlik byudjet ulgusini yoqlab chiqish yasadi. Оппозициядагы республиканнар һәм хәтта кайбер демократлар да бу бюджет артык кыйбатлы дип аңа каршы чыга. Москва. Россия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәт утырышында şirket җитәкчеләрен һәм хуҗаларын, хезмәткәрләрне эштән чыгарганда кешеләр язмышына битараф булмаска чакырды. Путин şirketләрне үзгәртеп кыру, аларның нәтиҗәлелеген арттыру зарур нәрсә, әмма эшсез калучы кеше язмышы турында да уйларга кирәк диде. Путин шулай ук яңа тәртип нигезендә үз теләкләре белән эштән китүчеләргә дә эшсезлек акчасы түләнә диде.
Помимо увеличения максимального размера пособия по безработице,
эшсезлик акчасын 4900 сумга кадәр арттыру белән бергә кешеләрне эшсез дип тану тәртибе дә үзгәртелде. Хәзер үз теләге белән эштән киткәннәр дә эшсезлик акчасына өмет итә ала. Бу үзгәрештә ватандашларның хукуи гарантияләрен ныгытырга тиеш, диде Путин.
Правовые гарантии граждан.
Москва. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең махсус хезмәтләре якын арада икътисади кризис, социаль кризисга әверелергә мөмкин дип кисәтә. Бу турыда бердәмлек илләренең террорга каршы үзәкләре җитәкчеләре очрашуында БДБның террорга каршы үзәге башлыгы Россия милициясе генерал-полковнигы Андрей Новиков белдерде. Бердәмлекнең барлык илләренең дә акчалары үз кыйммәтен югалтты, ул илләрдә сәнәгать ширкәтләре эше кимеде һәм хәтта туктады да, эшсезлек артты, җинаятьчелек арту мөмкинлеге туды. Шул сәбәпле икътисади кризис, социаль кризиска да әверелер дип әйтеп була, диде Новиков. Аның әйтүенчә, кризиска каршы ашыгыч чаралар хәзер БДБдагы барлык илләрнең дә хөкүмәтләрендә карала.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Bağdat. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül Qiraqdağı Kürt jitekçiləri bilen bik mühim süyləşülər ütkərdi. Gül, seşənbi günü Bağdatta Qiraqnın Şoqtekin avtonomiyaga iye bulğan Kürdistan tübəgi premier-ministri Neşirvan Barzani bilen uçuraşdı. Gül, Barzanini Qiraqdan Türkiyəgə hücumlar uyuşturuşu Kürt qisyançılarga qarşı nıqlı pozisiyada tururğa çaqırdı. Barzani Qiraqnın Kürtlər yaşagan tünyaq ölüşü Türkiyəgə hücumlar uyuşturuşun kullanılmayacaq dedi. Соңғы 33 жылда Ғираққа көрші Түркияның президенті келгені болмады. Вашингтон. НАТО-ның Еуропадағы бірлестірілген харби күшілері башлығы АқШ армиясы генералы Джон Крэддок Афғанстандағы ғамәлілерінің ни дәрежеде оңышлы болуын бәйелеу қысалары юқ дейді. Сенаттагы тыңлауларда чыгыш ясап, Кредек шулай ук НАТО иминлекне һәм Афган хакимиятенең нәтиҗәлелеген бәяләргә тырышып карады, тик моның мөмкин түгеллеген күрде диде. Кредек тагын НАТОның кайбер илләренең Афганстанга өстәмә көчләр җибәрү мөмкинлекләре бар, әмма ишке сәяси сәбәпләрдән алар моны эшләми диде. Күптән түгел АКШ президенты Барак Обама хәзергә Кушма Штатлар Афганстанда җиңә дип әйтеп булмый диде һәм Американың андагы стратегиясе үзгәртеләчәген белдерде. Яңа стратегия җомга көнне игълан ителер дип көтелә. Загреб. Хорватия парламенты НАТОда әгъзалык килешүен раслады. 120 депутатның бары берсе генә аңа каршы тавыш бирде. Премьер-министр Ива Санадер парламентта чыгыш ясап, НАТО ул хәрби берлек кенә түгел, ә беренче чиратта кыйммәтләр берлеге диде. Хорватия белән Албания НАТОга оешманың апрель аенда Страсбургта үтәчәк саммитында кабул ителәчәк. Мәскәү. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко мәктәпләрдә өстәмә физкультура дәресләре кертергә, дәрестән тышта физик күнегүләр үткәрергә тәкъдим итә. Фурсенко журналистларга: "Инде хәзердән үк без дәрес сәгатьләре кысаларында атнасына 3 физкультура дәресе үткәрергә тәкъдим иттек. Бүгенге стандартлар моңа мөмкинлек бирә" дип белдерде. "Без күпчелек төбәкләр атнасына 3 дәрес булдыру мөмкинлеге табар дип өметләнәбез" диде Фурсенко. Бу 3 мәҗбүри дәрестән тыш ул атнасына тагын 2 сәгать булса да өстәмә мәктәп сәгатьләреннән тыш физкультура дәресләре кертергә киңәш итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Грузиядә кулга алынган кешеләр сәяси оппозициягә бәйле дип хәбәр ителә. Русиядә милли мәнфәгатьләрне яклау өчен яңа көч туплана. Ватан фиркасы рәисе Мөхәммәт Миначу белән әңгәмә булачак. Бүген Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Грузия эчке эшләр министрлыгы хөкүмәткә каршы гамәл кылуда гаепләнгән 2 кешенең төрмәгә озатылуын белдерде. Моннан бер көн элек министрлык корал сатып алырга теләгән тагын 10 кешене кулга алган иде. Алар арасында оппозиция башлыгы белән бәйләнештә булган кешеләр барлыгы әйтелә. Мәтин Карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
Грузия эчке эшләр министры сүзчесе Шота Уташвили кулга алынган 2 кеше Малхаз Кивалукашвили һәм Лаша Чиканкел белән бәйле аудио һәм видео язма дәлилләре булуын белдерде. Дәлилләрдә түгел исемнәр, планнар, акча чыганаклары турында тәфсилле мәгълүматларны табарга мөмкин. Тикшерү эшләре әлегә яңа башланды, шуның өчен моның нәтиҗәсен алдан әйтүе авыр, дип белдерде ул.
Бу вакыйгадан 2 көн элек исә Грузия эчке эшләр министрлыгы курал сатып алган 10 кешенең кулга алынуы турында белдергән иде.
Министрлыкның видео материалларында шикләнелгән кешеләрнең курал сатып алуы яисә алырга җыенуы күрсәтелә. Кулга алынган кешеләр арасында шулай ук оппозициядагы Демократик хәрәкәт, Бердәм Грузия партиясе башлыгы, элекке парламент сүзчесе булган Нино Буржанаце белән бәйләнештә торган бер кешенең булуы да әйтелә. Нино Буржанаце бу гаепләүләргә җавап итеп, хакимиятне үз партиясенә каршы террор чаралары башлауда гаепләде. 9 апрельдә Грузиядә берничә оппозиция партиясе Президент Саакашвилинең вазифадан китүен таләп итеп, каршылык чаралары уздырырга планлаштыра иде. Алар арасында элекке парламент сүзчесе Буржанаценең оппозиция партиясе дә бар иде. Бүген ясаган чыгышында Буржанаце хакимиятнең үзенә каршы сәяси ризасызлыкны бастыру өчен йөри ялган дәлилләр чыгаруын белдерде. Яңа 10-нчы партиясе башлыгы Манана Нечкабия үкүмәт чыгарган яңа видео язмаларның 1997 елның ноябрендә оппозиция хәрәкәтләре алдыннан чыгарылган язмалар белән бер үк төстә булуын, хәтта ул вакытта хакимият тарафыннан оппозициянең Русия белән мәкерле планнар кулуы турында гайбәтләр таратылуын искә алды. Грузия ватандашларының 80% qorşılıq şaraları bulur oldundan mündi vakalarının qabaqlanacağın oldan ukitaydı. Diol. Parlamentte köpçülükünü təşkil etken Saakashvili'nin birden Milli Hareket Partiyası deputatlarından Georgi Gabashvili bugün parti ağzaları olduğunda yasağın çıxışında bu vakiganın siyaset bilen beylenişi bulmağını bildirdi. Parlamentdagi ochliq deputatlardan Georgi Targamadze ise hükümetinin vazifası əligi video materiallarının dürüstlüğün Roslav deb aytdi.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Rusiya həm Gruziyanın nizağı bilan birgə başlanğan məğlumat soğuşu da haman tınmay. Rusiya bu bəxəsini sənqat yerdəmində olub barırğa buldu. Mart axırında 1-ci federal kanalda Olympus Inferno degen nəfis film kursatiləşək. Onun tüp fikri Gruziyanın soğuşunu 1-ci bulub başlağında ışandıru. Tularaq etib Bikət Emirova söyləyib.
Birinci kanalının rəsmi səhifəsində itirgən şey film Abxaziyada düşürülgən. Əsər nigizində kubeləklərini irönüşü Amerikan qalimi Künyok Asiyatiyaga kilən. Onda iş bilən kilgən jurnalist qızını şirota. Olar Məskəvdə bir sinifta oqıqan yaştəşlər bulub şiğa. Urus xəm Amerikan yaşləri tabiqi tıyuluqqa kirib kubeləklərini düşürür üçün yixazlarını əzirləb quya. Әмі шушы тұйылықтағы көбәләкілер орнына олар Күнек Осетияның ұтқа тұтылуын түшіре. Міне шушы фильмнан бір үзік. Бұл бомба болырға мүмкін. Қызының операцияны бошыла өресімнәрі бар. Әгер ұрыстар мұны көрсетсе, бір кімді оқлана олмай еші. Нәрсе сұң бұл. Olympus Inferno киносында яшьләр шушы бик мөһим рәсемнәр белән Грузия контролендәге җирләрдән фронт сызыгына таба, Схинвалга таба бара. Алар шушы рәсемнәрне бөтен дөньяга күрсәтергә. Шушы рәсемнәр аша Грузияның йокыга талган төбәккә агрессиясе турында бөтен дөньяга сөйләмәкче була.
Ты понимаешь, что завтра все вот это?
Синьонный сама бу. Иртага дуньодагы төп яңалык булачак.
5 марта. После программы «Время».
Фильмда Израиль актеры Хенри Дэвид һәм Петербурдан Полина Филоненко уйный. Әсәрнең режиссеры Игорь Волошин. Оның әйтүенә караганда, Русияның беренче федераль каналы җитәкчелеге декабрь аенда аңа шундый киноны төшерергә тәкъдим иткән булган. 4 ай эчендә әсәр телевидениедә күрсәтелер өчен әзерләнеп беткән. Режиссер Олимпиус Инферно киносы сәяси булса да, нигездә сугыш уртасында калган яшьләр турында сөйли дип әйтә.
Фильм о людях, а не о грузинах. Фильм о судьбе двух молодых ребят, которые оказались вот в кольце.
Фильм грузиннар турында түгел, гомумән кешеләр турында. Фильм дөнья җимерелгән җирдә торып калган ике яшь кешенең язмышы турында. Кызганычка каршы, нәфис фильмнар да бездә сәнгать әсәре итеп түгел, ниндидер фикер үткәрү итеп кабул ителә. Аны сәнгать ниндидер сүз итеп күз алдына китерү урынына төрле кисәкләргә бүлгәләп карарга кирәк дип саныйлар. Дип әйтә режиссер Игорь Волошин. Олимпиус Инферно сәяси карашларны үткәрә торган беренче андый әсәр түгел. Көньяк Осетиядагы вакыйгаларга Русияның рәсми карашын чагылдырган «Хыянат сәнгате» дигән документаль әсәр күптән түгел интернетка чыгарылды. Грузияда үсиратында «Грузия ут эчендә» дигән документаль әсәрне дә глобаль челтәргә урнаштырды. Әмма интернетның аудиториясы телевидение белән чагыштырганда күпкә азрак. Олимпиус Инферно исә иң күп карала торган вакытта һәм Русияның бөтен пышмакларына барып җитә торган, дөньяга яршын аша тапшырыла торган беренче федераль канал аша халыкка җиткерләчәк. Азатлык радиосындагы Грузия редакциясенең мәдәният тормышын күзәтүче хәбәрче Георги Гвахария мондый әсәр күрсәтүдә, төшерүдә бернинди яңалык күрмим дип әйтә. Ул дәүләткә караган кино төшерүчеләр һәр вакыт сәяси максатларны үткәреп килде дип әйтә. Бу киноны төшерүдә бернинди гаҗәп әйбер юк. Без мондый агымны Русия киносында соңгы берничә елда күзәтәбез. Акча керү белән алар төрле хәрби чаралар кергән фильмнар төшерә башлады. Үткән елны, мәсәлән, Юрий Грымов Америкага каршы юнәлтелгән ятлар киносын чыгарды. Дип әйтә Грузия президентының редакциясы хабаршы Сег Бахария. Йотлар фирмы Ислам дәүләтенә килгән американ докторларының балаларга дарулар кертеп, төрле сынаулар үткәрүе турында сөйли. Американнар анда бронорын күккә чөйгән, саран һәм ислам мәдәниятенә кискен каршы карашта торган кешеләр булып күрсәтелә. Руслар исә киресенчә, киң күңелле, сөйкемле һәм игътибарлы булып сүрәтләнә. Мәдәният белгече грузин журналисты Гвахария, Йотлар һәм Олимпиос Инферно кебек фильмнар Русияның популяр мәдәниятен кирәкле юнәлешкә, ягъни көнбатышка каршы бурыр өчен төшерелә дип саный.
Русияның беренче каналында тиздән күрсәтеләчәк яңа фильм турында Бикә Тимер сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Мәскәүдәге Халык демократик Ватан партиясе һәм Башкортстандагы Күкбүре башкорт яшьләре хәрәкәте Русиядә милли мәнфәгатьләр өчен көрәште демократик сәяси көчләрне туплап кына алып була дип саный. Башкорт, татар һәм рус телләрендә төзелгән бу хактагы меморандумны фирка һәм хәрәкәт вәкилләре имзалады. Меморандумның инглизчәсе дә әзерләнгән. Кичә бу хакта Күкбүре оешмасы вәкилләре сөйләгән иде. Бер тарафы Мәскәүдә, ә икенче ягы Уфада булган бу хезмәттәшлекнең максаты нәрсәдә? Бу сорау Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифа Кәримова Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка бирде.
Бу милли компонентка каршы алар уздырды Уфада, без Мәскәүдә уздырдык милли компонентка кайсынанда. Менә сусы закон инде безне берләштергә дә якын айтырга да итәрде. Әгәр мондый әйбер булмаса, алардан бәлки ихтияҗ да тумаган булыр иде. Татарлар белән нәрсәдер сөйләшергә алып барырга. Менә инде шушы нәрсәдә килеп чыккач, кайчандан да безнең татар теленә дә, башкорт теленә һәм башка милләтләр теленә балта белән чабалар икән. Но билгеле безгә бу уртак буладыр нигез, кайсы безне берләштерәле.
Шулай итеп, Минашев белдерүенә караганда, милли мәнфәгатьләрне кайгыртуларны берләштерергә 2007 елда кабул ителгән милли мәгариф стандартларыннан милли компонентны төшереп калдырган 309-нче канун сәбәпче булган. Без инде бу уңайдан Күкбүреләр Уфада, без Мәскәүдә бу канунны гамәлдән чыгаруны таләп иткән пикетларда оештырдык. Бу безнең бердәм эшләрнең башлангычы булды, диде Мөхәммәт Минашев. Әни өчен Күкбүре хәрәкәте Ватан партиясенә мөрәҗәгать иткән. Башкортстанның да үз татар оешмалары бар. Шуның өстенә Татарстанга да мөрәҗәгать итәргә булыр иде дигән сорауга Мөхәммәт Минашев булай диде.
Меморандумны без эшләдек, аның өстендә алар эшләде, без эшләдек. Менә шушы вариантын белән килештек һәм имзаладык. Мин дә уйлыйм, ни өчен алар безгә мөрәҗәгать итте. Чөнки менә Уфа татарлары белән башкортлар арасында мөнәсәбәтләре бик начарайып китте. И хәзергесе дәрәҗәдә мин уйлыйм, алар бернәнди килешү ягына баса алмыйлар. Чөнки бер-берсенә бик күп дәгъвалары бар. Ну, Татарстанга да алар мөрәҗәгать итмәгәннәр, чөнки анда күрәсең тапмаганнар бер җәмгыят кайсы белән алар эшли итәрләр иде. И монда алар ватанга. Ватан беренчен Мәскәүдә. Бу республикадан ерак. Икенчен ватан Татарстанны тоже нитмидер, теге представлять итмидер. Но соң вакыт ул татар милли хәрәкәте. Шуңа күрә алар тапканнар, менә инде ничек әйтим, ерактанрак чыгып, ерактагы татарлар белән сөйләшеп, менә якындагы үзләренең Уфа татарлары белән араларын мөнәсәбәтләрен якынайту ниятләре белән. Башкорт милли хәрәкәте Күкбүре Уфа шәһәре тәкъдим белән чыкты һәм татарларның халык демократик фиркасы Ватан Мәскәү шәһәре сусы тәкъдимне хуплап, Россия Федерациясендә милли демократик сәяси көчләрне туплауны берләштерү кирәклеген аңлап, киләседә ике як дигән төшенчә кулланып, башкорт татар мәнфәгатьләрен Башкортстанда яхшырту кирәклеген аңлап, Сусы юнәлештә үз көчләрен берләштерү мохтаҗлыгын танып, Россия Федерациясендә милли демократик сәяси көчләрне берләштерү кирәклеген аңлап, Россия Федерациясенең төп халыкларының хокуклары өчен уртак көрәштә алар арасындагы хезмәттәшлекне үстерү максатында Күкбүре башкорт иҗтимагый хәрәкәте һәм Халык демократик Ватан фиркасы
кирген башкыртларның һәм татарларның, шулай ук Рәсәй башка төп халыкларының хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен якауны төп максат итеп куйган Рәсәй Федерациясендә Татар башкырт халыклары конфедерациясе исемле иҗтимагый берләшмә Союз ассоциациясе скобкага булдыру турында килештек.
Мөхәммәт Минашев уртак фикергә килеп, ике халыкны якынайтыр өчен башка сәбәпләр дә бар дип саный. Ул бу уңайдан узган халык исәбен алган вакыттагы кайбер вакыйгаларны да искә төшерде.
Чөнки анда 2002 елда башкырт зыялылары язганнар ди татарлар өстеннән донос. Президент Путин исемле. Алар анда язганнар ди, менә татарлар, сез карагыз, алар алтын урданы тыргызмакчы була. И шуңа күрә Рәсәй дәүләтен җимермәкче булалар. Ә менә без башкортлар бу татарларны тыкарлап торабыз, сезгә без җиткерәбез менә шундыйларның явыз ниятләрен дип 2002 елда алар язганнар ди. Ул анда киң таралган әйбер, ул интернетта да бар аларның ниләре, язмалары. Без аларга әйттек, сез менә шушы нидән как-то кирәкзе осудить бу әйберне. Чөнки анда язганнар алар дөрес түгел, безгә татарларга каршы әлекләргә. Бу этериз булган 2002 елда качан җан исәбен алганда, менә инде Башкортстанда күп эгезәгә чыкты бит. И Татарстан татарлар белән башкортлар арасы тагы да нитте кискенләштерелде. Язып чыктылар бу күкбүре эшмасы. Но алар сәеп ушак язды. Ну ладно, балай булса да хоть ниндидер күләмдә алар осудили бу башкорт зыялыларының менә шушындый уйлап бетерелмәгән эшләрен.
Һәм кискен булмаса да, күкбүре хәрәкәте бу хәлгә карата үз фикерендә белдергән иде, диде Минашев. Алда тагын халык санын алу кампаниясе тора. Бу эшләрдә ике халыкның милли оешмалары төзегән меморандумның файдасы булырмы? Бу хакта инде халык санын алу нәтиҗәләре күрсәтәчәк. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Казанда бүтән татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайының 20 еллыгына багышланган җыенга соңгы әзерлек күрелә. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләткә өмет итә. Саша Долгов тулырак итеп сөйләр.
Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган курылтай Казан милли мәдәни үзәгендә 28 мартта узачак. Милли хәрәкәтнең 20 еллыгына әзерлек эшләре уңаеннан Марат Мөлеков исемендәге үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов, Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров һәм рәсми теркәлгән Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Тәлгат Бариев, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Тәлгат Бариев сүзләренчә, Фәрит Мөхәммәтшин милли хәрәкәт вәкилләренә 20 еллыкка багышланган курылтайны Татар иҗтимагый үзәгенең китеп кенә түгел, ә бөтен татар зыялыларының очрашуы итеп үткәрергә тәкъдим иткән.
Татар зыялыларының милли активистларның уртак конференциясын уздырырга менә без шушындый форматта барса, без моны хуплыйбыз. Мондый нигә без риза, ә ниндидер бер тараф безнеке дип юрганны үзенә тартуны без һич кабул итмибез дип бик кистереп әйтте. Әгәр сез шушы форматка риза икән, без, значит, ярдәм итәбез, бергә уздырабыз.
Ди Тәлгат Бариев. Фәрит Мөхәммәтшиннең юрганны үзләренә генә тартучылар дип, юбилей корылтайын Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәк кенә оештырырга тели дип аңларга кирәк. Дәүләт шурасы рәисе үзү корылтайны галим Дамир Исхаков алып баруын сораган. Ә Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәк рәисе Юнус Камалетдинов сүзләренчә, Фәрит Мөхәммәтшин корылтайны оештырырга ярдәм итәргә әзерлеген белдергән. Курылтайга килүче кунакларны кунакханәгә урнаштыру, ашату, эчертү эшләрен 1989 елда үткән беренче курылтайдагы кебек хөкүмәт кайгыртачак икән. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашу вакытында да курылтайны үткәрергә каршы төшүче булмаган.
Сөйләшү булды инде минем белән и Фәрит Хәйруллович белән башкалары болай ярдәм иттеләр инде. Алар тордылар инде зурлап болай тантаналы рәвештә үткәрү турында. Барсы да тыңладылар. Килештеләр корылтайны үткәрергә тантаналы рәвештә. Шулай үткәрергә җыенабыз да инде, Алла бирсә үткәрбез дип тә уйлыйм.
Ди Юнус Камалетдинов. Юнус Камалетдинов әйтүенчә, иҗтимагый үзәк вәкилләре милли хәрәкәтнең 20 еллыгы уңаеннан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән дә очрашырга теләгән. Әмма ул безне кабул итәргә теләмәде, ди иҗтимагый үзәк рәисе.
Шәймиев теләмәде безнең белән очрашырга. Мен абынсы біздің ішінің дәші бі ғажапли ішлер оңлашылмай. Сенкі біз бітмінді дәулет нинлен түгіл, іштимағи фикірлер білен, оңар шыққаныйды кенгешләшірге қойбір мәселелері бойынша, олардың тұңлайсы келмәдейінді. Ну, яқшы ғыра болды ездіндер бінді сөйләшу Мұхаметшин, Фарид Хайрулович. Оңар рахмат, ол вақытың көп берді бұл ішлер бойынша, но ләкен бізге керек еді сұрашырға бейдәтіліні шаймейіп білен.
Ди Юнус Камалетдинов. Құрылтайда барлығы 300-ләп делегат қатнашыр деп күтілі. Шуларының 150-сі Татарстаннан, қалғанлары шет түбәкләрдән киләшәк екен. Шет елләргә дә шақырулар жибәргәннәр. Әмме алардан киләбез деген жауаплар килмәде әле, ди Камалетдинов.
Берәүләр иҗтимагый һәм рәсми оешмаларның берләшүенә зур өметләр багласа, милли хәрәкәтнең башка вәкилләре моның милләт өчен нәтиҗәсез булачагын белдерә. Дәүләт килеп кергәч билгеле инде курылтайда алар әйткәнчә узачак дип яза Азатлыкның интернет сәхифәсендә җәмәгать эшлеклесе Фәвзия Бәйрәмова. Ягъни аны әйтмә, моны сөйләмә, аңа сүз бир, монсына бирмә. Һәм карарлар да нәкъ хөкүмәт бабайга кирәклеләр генә булачак. 20 елдан соң тагын шулык сүзләр булачак. Татар мәктәпләре юк, тел бетә һәм башкалар. Әни өчен юк, чөнки үз дәүләтең юк. Шуңа күрә бер нәрсәбез юк дип язып Фәүзия Бәйрәмова. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, сездә бу хакта үз фикерегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башка төрле фикерләрне укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Иҗтимагый эшләргә рәсмиләрне катнаштыру шулай каршылыклы фикерләр тудыра. Ә менә мәдәният хезмәткәрләре рәсмиләр ярдәме булмый торып эшли алмый. Татарстанның Кукмара районы мәдәният бүлеге башлыгы Рамил Нуриев җитәкчеләр аңласа, мәдәни эшләрдә алга барачак ди. 25 март Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Бу хакта Наил Алан сөйли.
Хөнәри бәйрәмнәрен Кукмара районы мәдәният бүлеге башлыгы Рамил Нуриев сүзләренчә тыныч күңел белән каршы алганнар. Әле менә шушы узган 2 көн ичендә генә Кукмарага күрше тирәдәге 8 районнан меңнән артык бала җыелган. 2 көн дәвамында балалар җыр биюгә, төрле уен коралларында уйный белүгә осталыкларын күрсәткән. Билгеле булганча, һәр ел саен республика күләмендә йолдызлык дип аталган фестиваль уза. Бу көннәрдә аның төбәк бәйгеләре булды.
Риз төрмәсенә әйткәндә без аны тоймыйбыз дагы, ничек эш барган бара дәвам итә. Безнең район башлыгы әйтә торган сүз бар, криз дип җылап утыр булмый бит инде. Менә мәсәлән, җылап утырсаң, бу йолдызлыкмында бу торымыздырыкмас, аңар матди шыгымнар бик күп дия. Уздырлык бит була. Мәсәлән, мин артканмы, кимегәнме, сәнгатькә тартылу килмим аерма. Ничек барган шулай бара. Чәге чыгышлар, анда ничә йөз номер булгандыр. Һәр бала үзенчә талант бит индеме. Шуннан дагын ис китәрлек номерлар бар инде. Ә безнең менә бу якта, Казаннан бу ягы, төньяк регионнарда талантлар шуннан да бик күп.
Ди Рамил Нуриев. Нинди генә матур җырлы яисә бии торган бала булмасын, аңа сәхнә киемендә тектерергә, төрле фестивальләргә йөртергә транспорты да кирәк. Нуриев сүзләренчә бик күп нәрсә район башлыкларыннан тора, бигрәк тә бүгенге көндә.
Аңлата бигрәк тә, чыннан да район башлыгының таләп итүе бик зур роль уйный. Ул әйтсә, ул ярдәм иткә бөтенесе бара. Ә ярдәм бар. Бер юлы 13 миллион район башлыгы безгә акча бирде. Премия күтәме? Бик зур әйбер бит ул. Министрлыктан 1 миллион гран оттык. Зур сумма ул район өчен.
Нуриев сүзләренчә, авыллардагы барлык мәдәният йортларын да замана таләпләренә туры килерлек итеп җиһазлау проблемалары да юк түгел. Кризис вакытында да эш бара дисә дә, гомумән кризис йогынтысы сизелүне дә инкар итми ул. Кукмара районында 400-дән артык мәдәният хезмәткәре бар. Хөнәри бәйрәмнәре уңаеннан аларга акчалата бүләк тә биргәннәр. Республикада исә 12 меңнән артык кеше мәдәният хезмәтендә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева аларны бәйрәм белән котлап, республиканың мәдәни тормышы күп кырлы һәм бик бай дип белдерде. Соңгы елларда мәдәният өлкәсе зур үзгәрешләр кичерә. Мәдәният оешмалары идарәсе тармагы үзгәртелә. Талантлы һәм иҗади тәкъдимле мәдәният хезмәткәрләренә яңа проектларны тормышка ашыру һәм мәдәниятка ярдәмгә бизнесны җәлеп итү өчен мөмкинлекләр ачыла. Ди Вәлиева. Аның сүзләренчә, финанс-иқтисад кризисы барган бу көннәрдә кешеләрне рухи һәм мәдәни байлыкларга тарту өчен мәдәният хезмәткәрләренең өлеше тагы да артачак.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Украина үзенең газ шилтәрен яңартуда Россия белән түгел, ә Европа белән хезмәттәшлек итә. Яңа килешүдән кем отты, кем оттырды? Татарстан хакимияте кризис вакытында эшләре авыр барган 15 ширкәтне чит илләргә бирмәкче. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы ешлыклары үзгәрәчәк. Яңа ешлыклар белән сезне алдагы минутларда таныштырырбыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа Берлегенең Украинага газ шилтәрен яңартуда ярдәм итү ниятенә Мәскәү ачулы реакция белдерде. Россиянең Газпром ширкәте бу проектка зур өметләр баглаган иде. Хәзер Газпром читтә кала, бу проектны Европа ширкәтләре башкарырсыман. Украина Европа килешүеннән кем отты да, кем оттырды? Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Европа Берлеге белән Украина арасындагы бу килешүгә Мәскәү карашын беренче булып премьер-министр Владимир Путин җиткерде.
Если интересы России будут игнорироваться,
Россия мәнфәгатьләре искә алынмаса, без дә партнерлар белән мөнәсәбәтләрне күздән кичерергә мәҗбүр булачакбыз, диде ул.
Начать пересмотр принципов наших отношений с партнерами.
Коры сүз булмасын дигәндәй, киләсе атнада Путин Украина премьеры Юлия Тимошенко белән очрашасы иде. Көн тәртибендә Русиядән 5 миллиард доллар кредит алу мәсьәләсе дә бар иде. Мәскәү бу очрашуын кичектерергә карар итте. Европа Берлеге кулланган газның 40%-ын Русиядән ала. Бу газның зур өлеше Украина аша килә. Украинаның газ челтәре инде шактый искергән һәм яңартуга мохтаҗ. Русиянең Газпром ширкәте бу шелтәргә инде күптән күз салган иде. Хич югы бер өлешенә ия булырга теләде. Киев моны гел кире кагып килде. Брюссель белән Киев арасында ирешелгән килешү нигезендә Европа Берлеге Украинаның 13 мең ярым чакрым озынлыктагы газ шелтәренә 2,5 миллиард евро акча бирергә җыена. Килешүдә төгәл әйтелмәсә дә, бу эшне Европа ширкәтләре башкарыр дип көтелә. Килешүне имзалау тантанасында Юлия Тимошенко газ шелтәре Украина милеге булып калачак дип ышандырды.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є
Украина канунлары нигезендә Украинаның газ системы дәүләт милеге булып калачак, диде ул.
І залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Әмма кайбер күзәтүчеләр Русиядә дә, Европада да моңа шик белдерә. Ахыр шиктә Европа Берлеге киләчәктә газ кытлыгы кичермәс өчен Украина шелтәрен үз контроленә алыр, ди алар. Русиянең моңа тискәре карашында сәясәт өлеше булса да, икенче яктан икътисад та бар. Украина аша газ транзиты өчен быел Газпром 2,3 миллиард доллар түләячәк. Газ шелтәре Европа ширкәтләре кулына күчсә, транзит бәясе 3,9 миллиардка җитә ала. Шушы вазгыятьтә Русия Украинаны урап үтәчәк төньяк һәм көньяк агым проектларын тагы да ныграк алга сөрер дип көтәргә кирәк.
Азатлык радиосы.
Татарстан хакимиятләре кризис вакытында эшләре авыр барган 15 ширкәтне чит илләргә бирмәкче. Бу Хитон, Спартак, Аромат, Заря, Теплоконтроль, Вакуммаш, Сантехприбор кебек эре ширкәтләргә кагыла. Икътисадчылар бу адымга тәнкыйт белдерә. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Хакимият республика ширкәтләренә чит ил җитештерүчеләрен кертергә теләсә дә, бу 15 компания җитәкчелеге исә әлеге гамәлләр турында белмибез ди. Мәсәлән, теплоконтроль заводының баш инженеры Илшат Чамсиев хәлләрнең яхшыруына өмет итә. Билгеле, кризис безгә дә кагылмый калмады. Былтыргы белән чагыштырганда җитештерү күләме күпкә кимиде, әмма елның икенче яртысында без хәлләр бераз яхшырыр дип уйлыйбыз. Безнең ширкәт 2009 елдагы меморандум исемлегенә кертелгән. Аның нигезендә бизнес-планнар төзеп, без үз техникабызның бер өлешен яңартмакчы булабыз. Татарстанның инвестиция венчур фонды аша исә Татарстан хөкүмәте безнең ширкәт алган кредитларның бер өлешен капларга вәгъдә итә. Әмма хөкүмәтнең безнең ширкәткә чит ил җитештерүчеләрен кертүе турында берни белмибез. Әлегә бу турыда сөйләшүләр булмады, ди Илшат Чамсиев. Проблемалы ширкәтләр исемлегенә кергән Хитон җитәкчелегедә республиканың икътисад министры Марат Сафиуллинның шетел ширкәтләренә мөрәҗәгать итүе турындагы хәбәрне белмәве турында әйтә.
Конечно же, в условиях кризиса, с учетом, значит, различных импортных закупок сырья, есть проблемные ситуации.
Бүгенге көндә шетелдә җитештергән көнкүреш химиясе без җитештерә торган товарга төп көндәш булып тора. Шулай ук доллар белән евроның рубльгә карата кинәт үсүе дә Хитон эшенә авырлыклар китерде. Кызганыч, без федераль ярдәм күрсәтелергә тиешле ширкәтләр исемлегенә кертелмәгән, әмма үзебезнең акча табу ысуллары бар. Шуңа күрә ел ахырына җитештерү күләмен арттырырбыз дип ышанам, ди Хитон ширкәтенең техник җитәкчесе Евгений Макаров. Шулай итеп, Татарстан хакимияте проблемалы ширкәтләрне чит илдәгеләр кулына тапшырырга теләсә дә, бу ширкәт хуҗалары әлегә сер бирми. Бу аңлашыла да, чөнки алар хосусый компаниялар һәм республика җитәкчелеге аларның эшенә турыдан-туры кысыла да алмый кебек. 1994-97 елларда бу ширкәтләр шәхси эшмәкәрләр тарафыннан сатып алына. Министр Марат Сафиуллин исә бу сорау әллә ни борчымый. Ул елларда эшмәкәрләр әлеге ширкәтләрне базар бәясеннән түгел, ә күпкә эшсезрәккә сатып алды. Әмма хакимият киләчәктә бу ширкәтләр яхшырак һәм нәтиҗәлерәк эшли башларга тиеш дигән шарт куйган иде. Дистә елдан артык вакыт узды, әллә ни елга китеш күренми. Бу ширкәтләр бүгенге көндә артык яхшы да, әмма бик начар да эшләми. Кризис вакытында исә мондый ширкәтләр икътисадны артка гына сөйри. Кризиста хакимиятның төп максаты эшсез калганнарга күбрәк эш урынын булдыру. Шуңа күрә без каршылык белдергән ширкәт хуҗалары белән мөмкин кадәр җайлабрак сөйләшергә тырышырбыз, ди министр Марат Сафиуллин. Татарстанның 15 ширкәтен шетел җитештерүчеләре кулына тапшыруны икътисад белгечләре өнәп итерми. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин исә бу уңайдан артык хафаланмаска киңәш итә. Шетел эшмәкәрләре кризис вакытында республиканың проблемалы ширкәтләрен үзенә алмый, ә аларны үзгәртеп карарга гына ярдәм итә, ди ул. Билгеле булганча, бүгенге көндә федераль үзәк ярдәменә өметләнә ала торган ширкәт исемлекләре төзелгән. Татарстанда 11 ширкәт республика икътисадының нигезен тәшкил итүче, ә тагын 337 ширкәт республика өчен мөһим булып санала. 10 ширкәт Ростехнология дәүләт корпорациясенә керә. Бу компанияларның барысы да федераль үзәк ярдәмен алачак. Министр Марат Сафиуллин сүзләренчә, проблемалы 15 ширкәт совет заманында республиканың әйдәп баручы ширкәтләре рәтендә торган. Хәзер исә алар барлык күрсәткечләрдә дә башкалардан күпкә артка кала. Шуңа да Русия җитәкчелеге аларны ярдәм алачак 337 компания арасына кертмәгән. Элек бу ширкәтләрдә 8-9 мең кеше эшләсә, хәзер 600-800 кеше генә. Шул рәвешле ширкәтләрнең бинасы да андагы техника да эшсез тора. Безнең төп максат исә шетел хезмәткәрләребездән тәҗрибә алу гына түгел, ә ширкәттәге эшләрне бергә алып бару. Бу очракта билгеле табышлар да икегә бүленәчәк, ди Сафиуллин. Министр сүзләренчә, әлегә Price Waterhouse Коперс белән Royal Consulting ширкәтегенә уртак эшләргә теләк белдергән. Белгечләргә исә министрлыкның проблемалы ширкәтләрне шетел компаниялары белән бүлешүгә ширкәт хуҗалары үзләре ни әйтер икән дигән сорау кызыксындыра. Чөнки бүгенге көнгә кадәр әле алардан беркем дә рөхсәт сорамаган.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан язучылары бу атнада җыелып эшчәнлеккә нәтиҗә ясаячак. Бу уңайдан безнең Уфадагы хәбәрчебездә әдәбият белгече танылган галим Суфиян Сафуанов белән әңгәмә корган. Сәяси оппозиция көн саен президент Мортаза Рәхимов турында хәбәрләрне тикшереп тора. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Президент һаман урынында утыра. Кайбер бәйсез интернет сәхифәләре 25 март Россия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны вазифасыннан бушату турында фәрман имзалаячак дип фаразлаган иде. Бүген 25 март аларның фаразы тормышка ашмады. Шулай да әлеге хәбәрне куерту дәвам итә. Мәсәлән, бәйсез башкорт сәясәте интернет сәхифәсе Рахимовны вазифасыннан бушату турында фарман әзерләнгән дип хәбәр итте. Сәхифә моны Россия президенты хакимиятендәге ышанычлы чыганакка сылтап җиткерә. Аңа караганда, Рахимов үз теләге белән отставкага китергә тиеш булган. Хәзер ул ышанычны акламау өчен дип фарман белән бушатылачак. Әлеге сәхифә президент итеп кемнең билгеләнәчәген дә хәбәр итә. Ул бүгенге көндә Санкт-Петербург хакимиятендә торак идарәсен җитәкләүче Юнис Лукманов. Лукманов башта президент вазифасын башкаручы итеп билгеләнәчәк, артабан республика парламентына тәкъдим ителәчәк. Шулай дип бәйсез башкорт сәясәте сәхифәсе хәбәр итте. Урал башкорт халык үзәге Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка мөрәҗәгать юллады. Ул мәгарифтә милли компонентны бетерүгә каршы юнәлдерелгән. Мөрәҗәгатьтә милли компонентны бетерү Русия конституциясен бозу гына булып тормый, ул балалар хокукы турында халыкара конвенцияне дә бозу диелгән. Мөрәҗәгатьтә Русияның 1996 елда Европа шурасы әгъзалыгына керүе искә төшерелгән һәм халыкара хокук актларын бозмаска чакырылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бер ничә министрлык кушылуын хәбәр иткән идек. Спорт һәм туризм министрлыгы белән яшьләр эшләре буенча дәүләт идарәсе кушылган иде. Яңа министрлыкка 25 март баш итеп, моңа кадәр яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсен җитәкләгән Салават Сагитов билгеләнде. Моңа кадәр спорт һәм туризм министры булган Владимир Самородов яшьә җитү сәбәпле хаклы ялга китте. Башкортстанда интернет белән кулланучыларны 11 компания провайдер хезмәтләндерә. Алар прокуратура таләбе белән 6 интернет сәхифәне ачмаска килеште. Алар Ахмадов Биз, Шешен Пресс, Шешен Таймс, Джамат Шаригат, Имам ТВ һәм Кавказ Центр сәхифәләре. Башкортстан прокуроры ярдәмчесе Лариса Куштина моны әлеге сәхифәләрнең экстремист эчтәлекле булулары өчен дип аңлатты. Бу атна ахырында Башкортстан язучыларының ел юмакларына багышланган җыелышы була. Шул уңайдан республика матбугатында, радиотелевидениедә фикер алушылар бара. Без дә Башкортстандагы татар каләмкарларының проблемалары турында билгеле әдәбият галиме, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфьян Сафановка мөрәҗәгать иттек. Башкортстанда иҗат ителгән татар телендәге әдәбият билгеле башкорт әдәбиятына кермей. Иң сәйре шунда ул гомум татар әдәби процессыннан да читтә. Казанда Башкортстанда татар телендә нәшер ителгән әдәби журналны да елда дәүләт нәшриятында басылып чыккан 10-дән артык татар китабын да алдырмыйлар һәм белмиләр. Суфьян Сафанов. Инде татар әдәбиятының үткән тарихына кире йогынты уңайыннан галим шуларны сөйләде. Бу билгеле әдәбият галиме, Башкорт дәүләт университеты профессоры Суфиян Сафанов булды. Татар язучылары якын араларда бу мәсьәләләр хакында Татарстан җитәкчелегенә ачык хат күндергән җыена. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Петербург,
Кырым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Бүтін Түркі дүниасы 21 мартта Нәурізні белгіләді. Оренбурның Әсәкей районы үзәгінде бұ бәйрәмні шишмә түркімі сәнғаткерлер ұйыштырған. Халыққа татарларының Нәурізге бағышланған бұрынғы ғырыв ғадәтләрі, жерлары һәм биюләрі көрсәтілді. Толырақ мәғлімәт білән Фируза Әбсәләмова.
21 март көнне Әсәкей район мәдәният йортында 9-нчы тапкыр Нәурез бәйрәме билгеләнеп үтте. Яз бәйрәмен районның Шишмә халык ансамбле оештырды. Бәйрәм иң элек шул ук районның Султангыл авылы балалар бакчасында үткәрелде. 4-5 яшьлек сабыйлар иң элек сүзләрен "Без татарлар" дип башладылар. Татар халкы киемендәге кичкенә артистлар Нәүрүз бәйрәмен күрсәттеләр, җырладылар да, бийделәр дә.
Тук-тук, идәмен тутай, бер җынхар күкәй, бер сәңгүзгә эш күкәй, тавым салыр, еш күкәй. Тагын булса ончыгар, сөрер без беш юмар, шикар кирәк, тыз кирәк, шигар тутай тизрәк.
Хәзер-хәзер балалар атыган.
Шундый матур балалар белән, шундый талантлы балалар белән коллектив отменный, тату яшәйләр, тату эшләйләр. 5 ел һәр елны алар үткәрәләр любой праздникнан.
Аны Шишмә халык ансамбле эшләре Султангыл авылы халкының йортларына кирип, милли киемнәрдә киенгән килеш Нәүрүз бәйрәме белән котладылар.
Нәүрүз әйтә киләбез, хәер дога кылабыз. Ашы кетеп тырабыз. Нәүрүз мөбарәк бар.
Бала бәхетле булыгыз, сафиклы булыгыз, сыңгырлы булыгыз, әйбәт булыгыз. Эй, яз килә, яз килә, Нәүрүз килә, кубалар килә.
Шишмә халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Вәлишина Нәүрүз бәйрәмен үткәрү хакында булай дип сөйләде.
Без үзебезнең Шишмә фольклор ансамбле белән шушы үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен үзебезнең яшь буыннарга, балаларга күрсәтәсебез килә инде. Шундый максат белән эшлибез. Һәм менә Нәүрүз бәйрәме аларның шул бәйрәмнәрнең берсе.
Елдан-ел яшьләр күбәя.
Безнең яшьләр елдан-ел алышынып тора. Менә 11-нче классны бетерәләр дә китәләр. Алар урынына икенче яшьләре үсеп килеп тора. Без аларны бәләкәйдән өйрәтә башлыйбыз инде. 3-4 класслардан өйрәтеп, алар шул 11-нче классларга хәтле безнең белән бергә чыгыш ясап йөриләр дә, аннан соң 11-нче класста без аларны зурлап, хөрмәтләп, дипломнар биреп, бүләкләр биреп озатабыз. Алар тормыш юлына сөйлиләр алар, без аларны сагынабыз, алар безне сагыналар, күреп үсәләр, киләләр. 33 ел инде фольклор ансамблебез. Яшьләр белән бергә, балалар белән бергә 33 ел буе йөргән артист Кларыбыз бар. Ул Рәсимә Кадырова, Зарима Хуснуллина.
Сезнең ал киемнәр дә яңара бара.
Аллага шөкер, менә 2008 елда инде Оренбург безгә бүләк ясады. Зур күрделәр инде безнең коллективның менә үсешен. Акча бирделәр менә 140 меңлек комбинаты безгә яңа костюмнар. Эскизларны без Татарстаннан китаплар алып кайтып, шул Татарстан китапларына карап, 2008 елда әле без итекләр дә тектердек Татарстанның Дөбияз авылында. Татар халкы яшәсен, телебез бетмәсен, балаларыбыз гореф-гадәтләребезне онытмасыннар, өйрәнеп, буыннардан буыннарга илтсеннәр.
Әсәкәйдәге Нәүрүз бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булып кайтты. Дистә еллар онытылып торганнан соң бу бәйрәм Оренбург өлкәсендә инде 9-нчы тапкыр оештырыла. Кырымның авыл һәм шәһәрләрендә дә Нәүрүз киң билгеләнгән. Быел 1-нче тапкыр татар эшкуарлары бәйрәмгә бүләкләргә һәм оештыру эшләренә акча биргән. Бу хакта һәм Кырым татарлары тормышыннан башка яңалыклар турында Азатлыкның киләсе тапшыруында тыңларга чакырабыз. Ул Казан вакыты белән кичке 11-дә кыска дулкыннарда чыгачак. Ясыңыннан сезоны теләгән вакытта интернетта тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 29 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары үзгәрәчәк.
Қазан уақыты білен кешке 7-де әм 8-де біздің ярты сағатлік тапшыруны 25 әм 31 метрлі қысқа дұқыннарда табаласыз. Азатлықның 1 сағатлік тапшыруы Қазан уақыты білен кешке 11-де 31 метрлі қысқа дұқынның 9805 ешілігінде шыға. Шулық тапшыру 2-ші күнге Қазан уақыты білен ертенге 7-де 31 әм 41 метрлі сәғат 9-да 31 метрлі қыс қадылқынларда қабатлана. Ершін әм интернетта тыңлау тәртибін azatlik.org сәхифесінде таба аласыз. Азатлықтан айырылмағыз.
Әхәзір азатлық дұлқынларында қырым татарлары тұрмышынан сұңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Олар білен сізіне Ақмешеттен Дилауыр Усман таныштырыр.
Бүтін дүния Қым Татар Конгресіне азырлық тәдбірлері девам еті. Кеченлерде Қырым вице-премьері Азиз Абдуллаев етекчілігінде ішші группа бежерілген веда бежерілежек ішлерінің кетшатыны бақып чықты. Ишчи группаның азасы Қырым Евмескен Хожалығының Назир Муавины Энвер Салиев білдіргеніне көре бір қач мұсафырхане көзде тұтылай екен делегатларының яшаған ерлері оңайтылы ем яқшы олажақ, деді.
4 тәне, 5 тәне әтелін көзде тұтамыз шында. Енді біз оған әтелерін епсін қач ері оғанын, фиатлары оған номерлерін, не фиаттан оғанларын епсін сұрыштырып көрдік. Әтелерін директорлерінден келішкеніміз көре. Ең аздан 10 күн қағанда оларға заявка бермек керекміз. Әтелерін епсін номерлері бүгінде бүгін яңыдан ремонт етілген, тазе, теміз, пак, яшаған жерлерін шарайтлер яқшы олады.
Белли олған кібі конгресс 19-22 майыз күнлері чалышачақ. Делегатларының Алмания, Түркия, Өзбекистан, Бұлғарыстан, Романия, Русия, Ақш, Франкистан де башқа мемлекетлерден кележеклері бекленілі. Вице-премьер Азиз Абдуллаев айтқанына көре, бүтін үшлер өз вақытында япыла, біз бұақта ол группаға мектуп язып білдірежекміз, деді.
Генішлер бүтін мәліметіні іштік. Қалған мәмілі мәліметін бүтін ор группаға бүгін мектіп арқалы тапсыражамыз. Не дегенде, бұрынжы біздің ішіміз, планлаштырылған ішіміз, белгіленген ішлеріміз бүтін келісті. Оны бергенден сін, біз енді мұсафырлерден күтмек керекміз. Насыл қайсы мұсафырлер өзіне ер қайырды белгілеген. Шу арқалы ұшпысажамыз. Планлаштырған ішлеріміз епсі өз вақытында келе. Ішлеген инсанлар епсі көңіл ашық ве япылған ішлерін өз вақытында етелер. Шоғын үшін мен епсіне тешекур білдірем.
Бұ вице-премьер Азиз Абдуллаев еді. Бұ сене тек конгресс дегілді, мәжіліс тарапындан өткерілежек даа бір мұйым тедбір. Бұ Қырым бойынша ерлі мәжіліслерге яңы азаларын сайлап кампаниясыдыр. Яңылық шында кі бұ азалар бюллетенлер вастасынен ғызлы рейнен сайланажақлар. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы бұ ақта икая етіп, мұна не деді?
Сайлаулар башлана, ерлі мәжіліслері. Бұ сефер біз директ, бұ ачық сайлаулар бюллетеннен мәжіліс азалары сайланылажақ, ерлі мәжіліслер. Қырым татар мемлекеті үшін шоқ. Önemli çünkü bizim bu meclis strukturalarımız ne kadar kuvvetli olsa o kadar kolayca meselelerimiz çözülecek. Biz saylanan meclisler hakkında çeşitli laflar oldu. Ana demokratik olmadı, ana seyyen adamları sayladılar. Şimdi ise imkanımız var. Böyle bülletenlerimizi sayla.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu bu saylalarda Kırım Tatarların aktif olmalarına çağırdı. Hem de saylanan meclislerge hürmet etmek gerek dedi.
Ricam. Vatandaşlarımıza bu saylavlarda en çok aktif iştirak ediniz. Saylanılan insanlarla sonra hürmetle davranınız, onlara destek veriniz ve böylelikle inşallah bizim meselemizin çözülmesine daha bir adım olacaktır.
Bu meclis reisi Mustafa Cemiloğlu'ydu.
Azatlık Radyosu Kırım.
Бір ай әвел Мирная қасабасында Беркут қысымларының Хайыровларының евлеріне япқан ұжым нәтижесінде қолсыз қалған Мұстафа Хайыров район қастаханесінің Перово қой қастаханесіне кечірілген. Мұстафа Хайыров қастаханеге Қырым милициясы баш Иличев келгенде мен ойевге қайтып яшап оламам, ем ойев менім еуімдегіл, ойев менім қызымның еуі деген. Иличев бұңа түшініп бақармыз деп шығып кеткен. Мұстафа Хайыров өзі бұл уақытта мына не деді.
Палат приходил, и сам, там Ильичев генерал, вот я ему то же самое сказал. Мне, говорю, ни моему сыну, ни жене идти некуда, это дом моей дочери. Я, говорю, в тот дом идти не могу. Ну, тогда что-то вот мотнул головой, сказал, ну ладно, мы подумаем, мы переговорим, не знаю. Они думают или переговариваются с кем.
Хаировның қадыны Урия ханым ісі мен милицияға инанмайым, мен бір вақыт олардан бір ши сорамам, амма мен талап етем, мені мақайымны мескеннен темінлесінлер, дей.
Ни у кого, ни у какой милиции я ничего просить не буду. Но я требую, чтобы моего мужа обеспечили жильем. Я думаю, что я имею право это потребовать, потому что они его просто растоптали, этого человека. Но не растоптали наше достоинство. И мы требуем, чтобы моему мужу предоставили квартиру.
Бу Мустафа Хаировның қадыны Урия ханым еді. Милиция бойлы талапларыны еріне... Кетерерме йок мы вахат костерер тек озевине буйл курмага башламага азрлаган Мустафа Хаиров энди бу ишни озу бечерип оламайжагы аңлашла. Онун тек бир колу калды. Элбет буйле вазиетте Урия ханымнын талаплары акыл олса керек. 21 мартта Ахмеджитте буюк жамы курулажак жерде Бызым Кырым яшлар тешкилаты темизлеп акциясын кечирди. Яшларга кошулуп бу жерге карттар да келген эди. Белли олган кебе буюк жамы үчүн бу жерни Ахмеджит шер шурасы ойле де айырмады. Бир жылдан берли мында информацион пикет девам эти. Меселе ачык кала. 21 мартта Кырымдын бир сыра Коеве касабаларында Наврез байрамы тедбирлери кечиминде Имавескер санатчыларынын концерттери, эмчешит ярышлар тешкил этилген эди. Эвел заманларда Наврез байрамы насыл кечкенин карттар хатırlайлар.
Ойнар болайды, и кызлар ерлар етса, бирна-бирна ойдай етілер. Ишын маша етілер. Қатлар сон иде өзері дуа қылып, аны оларын байрамларын сұрегілер.
Бағларға, күл тұттырып қоларға, ұзғара талаларға.
Наврез байрамында чоқ сиырлерде куреш ярышлары да кешкен Ахмечет Бақшысарай районларында бұл ярышлар да актив олған.
Көрсөттүм, окуттум, айттым, тойлор кечээ, байрамдар кечээ, куреш ола, курештен кечээ. Куреш кечирмесилер байрам сайылмай, бир кимсе кайтмай курешин көрмөгөнсүз. Көрө бир орман жерде, бүтө сооганда, бүтө хакында, от палвандар, анда весовой категория деген ши болмай эле. Бүтүн жеңгенден соң, я буга тура
Куреш ярышларының бойлы шекілді өткерілуің себебі, яқында Қырымда тешкіл етілген Куреш Федерациясы олса керек. Бұ ақта Бақшысарай мемориеті рейсі Илми Умеровта айтты.
Башталарда ама ресмилештірмей едік біз оны. Бер визаларда Куреш алып барайдык, ем Бақшысарайда да япайдык.
Бұ Бақшысарай дәулет мемориеті рейсі Илми Умеров еді. Бұ сене Наврез байрамларының өткерілмесіне чоқ су ерлерде Қырым татар іш адамлары да қол тұтқан екенлер. Олардан бірісі Сервер Сейтімеров осы бұақта икәйе әте.
Біз топлаштық іш адамлармен, ерлі предпринимательлермен бір пікірге келдік, керек байрамны кешірме, еркес ярдым етіп болды, чәресіне көре, деп балларға бақшышларын азырлады.
Бойлеліктен бұл сене Наврез байрамына іш адамлары қол тұттылар демеге мүмкін. Амына да бір үш адамы. Ахмеджиттегі Таври автоачық акционерлық жемиетінің директоры Изет Халил, Инглитерінің қыралычесі Виктория адында мукафат ве медалінен тағдырленді. Оксфордта кешкен антикризис сиясетіне бағышланған саммит вақытында бұл мукафатларының сайыплері адылары илан етілген екен. Изет Хаиров та бұл мукафатланғанлар арасында екен. Киевтен келген іш адамлары ассоциациясы рейс мавина Юрий Кушниренко бу мукафатны Изет Халиловка Ахмеджитте тапшырганда мен горурланам Украинадан бойле адам олганына деди.
В Оксфорде состоялся международный крупный саммит, посвященный вопросам антикризисной политики стран и поведению бизнесменов, а также правительств в рамках именно этих вопросов. Орден Королевы Виктории – одна из самых престижных наград на сегодняшний день. И мне особенно приятно, что гражданин Украины, один из немногих, которые были удостоены этой награды, в рамках этого саммита получил эту престижную награду.
Бу иш адамлары ассоциациясы рейс мавины Юрий Кушниренко еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.